Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' ideat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' niesna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporanji u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhi x'komp huwa?
Interessanti din il-kelma, għaliex ma tintużax b'mod ġenerali, però għada silejn tintuża għaliex jiena qed qajt ma' xi ħadd li qal li dal-aħħar u kienet tintuża fl-offiċċju fejn kien jaħdem. Ma ħa naraw daqsxejn, l-ewwel x'komp huwa, plural x'kompujiet, din qed tfisser lummija aċiduża. Mela minn flok ma tajt l-ummija li aċiduża ġifri tkun qarsa ħafna. Samma nafx, l-ummija tista ma tkunx qarsa ħafna, right? Ma tkun aċiduża ġifri qarsa ħafna, sawa. Dik li ġieli wkoll nismagħhom jgħidu li tkemmixlek ħalqek. Dika x'komp huwa kienu, però il-kelma silejna x'din is-sabiħ tagħha għandha storja. Waraja, ġejja minn x'komp li hija siġra li tagħmel lumi aċidus b'qoxra ħoxna. De soldanis mela hawnhekk issa aħna morna lejn is-seklu 18 jagħti x'kombor u jfissirha bħala spezja di limone. Huma jispeċifikax iktar speċjalment speċi ta' lumija sewwa. U vassalli terġa' jkompli. Mela hawnhekk għadna kif qed ngħid fis-seklu 18. Jagħti x'komp u x'kompu. U jnissel is-singular x'komp huwa. U jsawar il-plural. X'kompujiet. Jiġifieri minn hawnhekk ħallnieh il-plural minn vassalli sewa. U mbagħad bħala tifsira ta' x'komp jagħti limone agro. Jiġifieri bqajna jsu fl-istess ilma.
Sewa.
Il-kelma ġejja mill-isqal li skumpju li hija varjetà ħanikkwota bl-isqal li sewwa, ċoj bit-Taljan. Varjetà di limone, di polpa, dolċe e delikata, isqal differenti.
Speċifika huwa hekk.
Iva. U laqda, għax aħna dan li jinteressana fil-Malti, laqda fonemika tal-isqal li jew tat-Taljan insomma fejn hemm is-k sewwa. Fil-bidu ta' xi kliem ġieli li jsir x'k fil-Malti, per eżempju, skaffa għamilnija x'kaffa, skupa għamilnija x'kupa, skjuma għamilnija x'kuma, mhux hekk. U allura skumpju fil-Malti ġiet x'kompu.
Għada tintuża din.
X'kompu huwa iva, għada imma kultant. Semna?
Forsi fost il-ġenerazzjoni.
Eħe, il-ġenerazzjoni il-kbar. Però anka fosse il-ġenerazzjoni tal-kbar, l-erja tagħha huwa limitat ħafna.
Ma mhux qed mur għand tal-ħaxix, per eżempju, tieni u tgħidlu tieni erba' x'kompujiet, ikun jaf li da tirreferi għal-lumi
qalet. Ma nafx kif ikun ippreferi ngħidlu lumi li
mhux
li ma mhux tieni xi ġidra.
Fejn issa ngħidu qisha li ma tantx għadha tintuża.
Ma tantx għadha tintuża. Jiena l-unika darba li smajta minnaħa ta' ħażebbuġ.
Sewa.
All right, ġifieri biex ngħidu hekk l-erja ta' Vassalli. Okay.
So, għamur għaxa ħanġuħra, x-differenza jem bej allofon u allomorf?
Iva, unek issa sammurru...
Għal-lingwistika.
Għal-lingwistika, sewa. Allofon, bil-plural, allofonijiet, ija għamla differenti ta' fonema. Iġifiri, kollok l-istess fonema, fonema huwa ħoss, sewa, il-ħoss li aħna bihom, dawruħ sejjes, nifforma u l-klim. Sewa, per eżempju, l-iktar eżempju li semmija jifmu malajr, id-dittong o. Għax aħna għanna jekk nieħdu l-kelma tiegħu o, dik o, sewa, għaw min jippronunzja ew, tiegħu, u għaw min jippronunzja tiju, mela għanna tlet forom. Għanna o, ew, u. Dawn it-tliet forom huma għal-morfijiet, ġifieri tal-istess fonema. Temna? L-għamla ewlen hija tissejjaħ in-norma tal-fonema. Issa, għal-morf, plural għal-morfijiet, hija varjanti ta' morfema. Morfema hija liċken element f'kelma sewa illi għamel sens. Però noqgħdu attenti. Sens grammatikali. ċit fisser? Ġifiri, jekk jiena ngħid a, a huwa suffiss tal-femminil. Mela jagħmel sens grammatikali, ma dik hija morfema. Right? Issa fil-Malti il-morfema tal-plural, biex nieħdu eżempju, huwa sa nieħu eżempju tal-plural sħiħ. Sewa, għandha ħafna forom. Għandha i, bħalma aħna nużaw pupi. Pupa pupi i, għanda ijiet, ommijiet, għanda inna, bahri, bahrin, malti, maltin, all right? Issa, per eżempju, cookers, u hemm ħafna, u hemm oħrajn, insomma, dawna il-morfema, dawn il-morfemi kollha, mhumiex morfemi propjament, imma allomorfijiet, tal-istess morfema. U xin il-morfema? Il-plural sħiħ fil-Malti. Sawa? U jissejħu allura kif qed ngħidu allomorfijiet.
X'inhu l-espressjoniżmu?
Issa mela mil-lingwistika l-arti. Sawa? Eħe, l-espressjoniżmu huwa stil ta' pittura, mużika jew drama li fih l-artist jew l-awtur jipprova jesprimi l-esperjenzi emozjonali tiegħu aktar milli l-impressjonijiet tad-dinja eterna. Mela iktar sa naraw l-esperjenza emozjonali, ġifri iktar sa nidħlu fl-intern biex niftehmu ta' l-artist jew l-awtur sewa. L-espressjonisti x'aktar li jwarbu l-idea tradizzjonali tal-ġmiel jew tal-armonija u jindew b'tawwiġ, esagerazzjoni u b'elementi oħra mhux naturalistiċi sabiex jenfasizzaw u jesprimu l-inħawi ġewwiena tal-emozzjoni għaliex għax huma jkunu jridu joħorġu. Dak li hemm ġo fihom kif jaraw l-oġġett qed niftehmu. Per eżempju, t-tpinġijiet ta' El Greco huma eżempju ta' espressjoniżmu fis-sens il-wiesa għaliex u El Greco bħalma jafu semmiha. Sewa, huwa pittur tal-ispirtu ġewwa, ġifieri dak li kien iħoss ġo fih u l-pitturi tiegħu ħafna drabi issejħu, ħanajda bl-Ingliża x'hekk sibta, the inner mystical construction of life, jiġifieri għandek l-intern tal-ħajja. Issa semmejt El Greco għaliex dan kien jgħix fit-tieni nofs tas-seklu 16. Min hemm sa naqbżu għal Van Gogh li dana għex fis-seklu 19. Jiġifieri l-espressjoniżmu dam u fil-fatt għadu anke sal-lum, għad hemm min jippratikah. Ma ħandur għal Van Gogh. U Van Gogh jinsisti fuq is-sentimenti u l-burdati tiegħu bħala artist u kultant iħad dan. Il-violenza u l-grottesk u juża dak li mhuwiex naturali.
Sawa.
Per eżempju fil-kulur. U allura jisu jati id-dera daqxejn infixkla tal-oġġett li ikollu fih. Għaliex? Għaliex ikun irid barra il-kulur id-daqs u l-ispazju li ju jirrepreżenta, ikun irid jati l-impressjoni soġġettiva tiegħu.
Il-burdata.
Il-burdata f'temna, tantu hekk li ħafna drabi il-kuluri tiegħu jamxu ħafna żejjed. Dan huwa l-espressjonizmu huwa suġġett interessanti kieku wieħed ikun jista' jispjegaħ, però interessanti wkoll għaliex la semmejna l Van Gogh. U Van Gogh fil-fatt anka il-Greko sewwa pinġew xeni, però anka pinġew nies. Imma meta pinġew in-nies ħafna drabi speċjalment Van Gogh daħal ħafna lejn il-karikatura.
Sawa.
Ftehna, u allura hemmhekk għandek dik it-tip ta' esaġerazzjoni, eċetera.
Fil-kritika letterarja, kif nispjegaw l-eroj?
Huwa suġġett importanti meta aħna niddiskutu l-letteratura sewwa. Mela ħanibdew minn hawnhekk ara l-eroj fil-maskil, għax imbagħad għandna l-eroina sewwa fil-femminil u fil-plural għandna l-eroji. Fil-kritika letterarja l-eroj jista' jkun jew il-karattru ewlieni li f'xogħol narrattiv juri l-ubija ġieħa għall-utjubija li kollha jaġnu sens ta' irġulija. Jiġifieri l-karattru ewlieni li più mod jirbaħ. Sawa, il-protagonist rebbieħ biex jinażel mill-protagonist tellif jew fallut li iktar qudiem insejħulu anti-eroj. Sawa, mela hawnhekk għandna il-karattru biex ngħidu hekk b'saħħtu. Alright? U eroj ukoll tista' tfisser il-karattru ewlieni biss f'xogħol letterarju dak li aħna normalment insejħulu l-protagonist sewwa. F'dan il-qasam insibu il-kunċetti ta' l-eroj nobli, jiġifieri il-protagonist li sarra femi ilu fiq lubija saħħa u nur, sewwa, x'aktar xahar ġdid ta' xi komunità. Sewwa, hawnhekk b'eżempju nistgħu nsemmu il-Nazzju Ellul ta' Giuseppe Muscata Zoppardi u Alessandro Xabela taħt l-Ezzaltniet. Okej? Insibu l-eroj postmodern, jiġifieri l-protagonist li mexxi idea sewja għall-umanità wkoll jekk ikun anti-eroj, sewwa, hawnhekk nistgħu nsemmu l-Baruk ta' l-istramp ta' Oliver Frigieri, sewwa, huwa l-karattru ċentrali hemmhekk, però huwa dejjem it-tellif. Ara, mbagħad jiġi l-anti-eroj allura dak, sewwa, jew il-protagonist fallut, il-karattru ewlieni ta' falliment. Il-maqlub ta' eroj li ju qalbini b'saħħtu u determinat. Bħala anti-eroj u koll għandna bħalma taf Leli ta' Għażżajr u koll u anti-eroj, Fredu Gambina u x'hekk fil-Gaġġa. Okay? L-anti-eroj huwa karattru inkompetenti, sfortunat u jiġih kollox ħażin miskin. Dawn huma l-kunċetti ta' l-eroj fil-kritika letterarja. Hemm ħafna iktar x'ngħidu tafu huma niqfu se għalissa.
Ħanifu għall-waqfa qasira mużikali nkunu magħkom dalwaqt.
Sikta għadari
Program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sliem Bu Ħaġar u l-Professur Charles Briffa. Min kien il-Furzat?
Issa,
min kien da?
Issa hawnhekk naqbżu għall-kavalleri issa, għal żmien il-kavalleri. Il-Furzat kien kriminal għaddief fuq galera. All right? Kien jiskonta s-sentenza tiegħu jaqdef minn flok ma jinxteħet il-ħabs.
So.
Kelmoħra għal-Furzat
kienet kun jisub il-sir
mux bil-fors il-sir jista jkun wieħed li sera malti li sera ma jkunx il-sir right?
So, u jibatuħ
u jibatuħ min flok jibatuħ il-ħabs jibatuħ jaqdef
so.
Dak kien il-Furzat kelmoħra min flok Furzat hija galjot però il-sir imġial jaqdef fuq xwieni u kol kien Furzat, ovvja. Għalli, għax jinqabad dan u l-sira x'kienu jagħmlu? Jew imorru x'għaddejja ma' xi ħadd. U x'hekk min jixtrihom, x'kienu jinbiegħu wkoll. Jew kellha jintefgħu jaqtfu, dak ukoll kien Furzat. Il-biċċa qiegħda li kien ikun dak li biex najdu għek ma jkunx irid ikun għaddif, għalhekk huwa Furzat sewwa.
Furzat.
Ekku. U bl-Ingliż tiġi galley slave da, tarġa, Furzat. Però kif għad mhux bil-fors ikun irsir. Il-Furzat imbagħad għax issa miegħu dana fuq il-bank ta' fejn kien ikun jaqdef, kien ikun hemm oħrajn għaddief oħrajn, però mhux kollha kienu jkunu Furzati, għax dik il-biċċa. Ara kem kienu jagħmlu għażla minn wieħed għall-ieħor fi żmien il-kavalleri. Aw allura l-Furzat kien differenti mill-bona volja għar-issadin, bona volja. Mela dan għax ritu. Sewa, mar jaqdef, il-bona volja kien qaddif li jidħol għax-xogħol tal-qdif minn rajħ, rajtu, liberu kien għalhekk bona volja fuq ix-xwieni tal-orni. X'aktarx biex ikollu x'ikol. Ġifiri biex jaqla l-għajxin tiegħu sewwa jew ikollu fejn joqgħod u kultant anke biex iħallas xi dejn li jkollu. Mela dan huwa l-bonavolja sewwa. Il-bonavolja kien ikollu aktar privileġġi mill-Furzat, ara xi privileġġ kellu, wieħed mill-eżempji sewwa, seta' jħalli l-mustaċċi. Dak kien privileġġ. Għax kellu s-sot tinsiex il-mustaċċi u l-baffi dan kienu tas-sinjuri. Bħala għaddiefa oħra fuq ix-xwieni insibu il-postiċ. Postiċ kien ukoll għaddief taħdejn il-bonavolja mbagħad. Però ma kienx bonavolja. U nsibu għaddief ieħor li kienu jsejħulu konillier. li kien il-qaddif li jkun rib il-rambata, issa naraw x'inhi r-rambata, ħdejn il-konilla. U konilla kienet speċi ta' toilet. Sew fejn jinqdew il-qaddifa, però fiha wkoll kienu jagħmlu l-ankra wkoll fil-konilla, alright? U l-konillier kien dak li jkun ħdejn il-konilla għar-riħa. Il-rambata, semmejt il-rambata, kienet il-platform fuq il-pruwa ta' merkeb, u d-dimnet, ġiviri, li minn fuqa il-soldati kienu jistgħu jaqbżu fuq merkeb tal-għadu. Hekk għandna dawn it-tipi ta' qaddiefa.
Interessanti. X'i jfisser it-terminu letterarju ġusta pożizzjoni?
Ġusta pożizzjoni. Plural ġusta pożizzjonijiet, naturalment. U din hija kelma waħda ġusta pożizzjoni. Ġusta pożizzjoni bħala terminu jfisser it-tqejt ta' elementi ħdejn xulxin. Tlaqih dirett ta' żewġ ideat mingħajr ebda element tranzizzjonali biex jorbot iż-żewġ partijiet. Il-ġusta pożizzjoni tintuża biex tkabbar, tqabbel, tbiddel jew tissintesizza ġbiegħa jew idea. Pereżempju, jekk il-kliem kelb u lupu jitqiegħdu qrib xulxin f'xi silta sewwa, il-ġusta pożizzjoni toħloq sens ta' tħarrik minn dera domestika il-kelb sewwa għal waħda selvaġġa il-lupu. U allura hekk is-silta tistana fl-assoċjazzjonijiet tagħha mela l-ġusta pożizzjoni bħala terminu letterarju għandu siwi ħafna.
Xi ħaddan fih it-terminu grammatika?
Grammatika, il-plural grammatiki. Għax ġieli tinsema grammatiċi, imma grammatiċi hija aġġettiv, ok? Mela, il-grammatika hija terminu lingwistiku li għandu żewġ tifsiriet ewlenin. Id-deskrizzjoni tal-istruttura tal-lingwa u l-mod kif elementi lingwistiċi bħal kliem u frażijiet jingħaqdu sabiex jiffurmaw sentenzi. Sewwa, din hija t-tifsira l-iktar li jafu s-semmija. Alright? Il-grammatika dik li aħna nistudjaw l-iskola. Alright? U t-tieni tifsira ta' grammatika hija qatt ta' regoli u lessiku li jiddeskrivu il-kompetenza lingwistika ta' wieħed li juża l-lingwa meta jiena ngħid il-kompetenza lingwistika, jiġifieri il-ħila li aħna għandna f'moħħna, alright, il-kompetenza lingwistika, il-ħila li għandna f'moħħna aħna biex nipproduċu l-lingwa. Hawnhekk aħna dħalna fil-qasam ġenerattiv tal-lingwa, però ħankomplu ftit ieħor. Issa, fl-studju tal-lingwistika fil-fatt niltaqgħu ma' għamli differenti ta' grammatiki fosthom il-grammatika ġenerattiva li għandni kemm insemmi li hija l-grammatika li tiddefinixxi u tiddeskrivi b'regoli s-sentenzi grammatikali kollha tal-lingwa. U biha din nafu aħna meta xi ħadd ma jifforma xi element ħażin. Jekk jien ngħidlek il-qmis tiegħi huwa ħamra, inti tinduna li hemmhekk hemm xi ħaġa ħażina, mela jiena m'għandix kompetenza xierqa hemmhekk, alright? Sewa. Il-grammatika ġenerattiva għandha regoli ġenerattivi li jipproduċu sekwenzi aċċettabbli. Mela il-grammatika ġenerattiva tiegħek qatt ma tipproduċi mis aħmar, imma mis ħamra. Sewa. U anka regoli selettivi u trasformazzjonali li jibdlu elementi biex inislu oħrajn, għalhekk tissejjaħ ukoll grammatika trasformazzjonali. Il-grammatika mbagħad għandha aspetti oħrajn, hemm il-grammatika deskrittiva li hija il-grammatika li tfisser kif lingwa tkun qed tiġi mitkellma jew miktuba. Ma toqgħodx tajt kif suppost tiġi mitkellma jew miktuba, il-grammatika deskrittiva ħafna drabi hija dik li aħna nagħlmu fl-iskejjel. Pereżempju, meta jiena nagħlem il-pronomi magħżulin, alright, ngħid li pronomi magħżulin fil-Malti huma jien, int u hija aħna intom hawnhekk qed niddeskrivi jiena x'hemm. All right? ħaġa li tmur magħha mbagħad il-grammatika preskrittiva tmur magħha mhux għax jiġifieri jmorru flimkien għax hemm min jinteva fuq grammatika preskrittiva x'i tfisser. Jiġifieri mill-grammatika deskrittiva ikollu aspetti li huma preskrittivi biex joqgħod jgħid x'regoli huma meqjusin l-aħjar f'lingwa u jgħidlek inti għandek tuża hekk u mhux hekk. Ara ma jtix kas l-użu tal-lingwa, mentri il-grammatika deskrittiva tagħti kas ukoll l-użu ġenerali fil-kultura tal-lingwa.
Xi ħaġa oħra differenti fil-qasam marittimu, x'inhi lajn?
Terminu interessanti lajn, għax issa hawnhekk deħlin ukoll f'ċerti mitoloġija. Terminu marittimu għajn jirreferi għat-pinġija jew skultura ta' għajn fuq il-mustaċċ ta' pruwa. Mela il-mustaċċ ta' pruwa huwa l-qudiem nett. Sewa. U l-għajn titpinġi jemmek biex twarrab ix-xorti ħażina. Din id-drawa superstizzjuża tmur lura sal-mitoloġija Eġizzjana fejn insibu għajn Ra. Ra li kien il-ħalliq u s-sit ta' smewiet fil-mitoloġija Eġizzjana sewa, għajn Ra kienet divina u qiegħda fuq moħħ Ra biex tħarsu mill-edewa tiegħu. U allura il-baħħara Mediterranji l-iktar sewa, fuq din l-influenza Eġizzjana, sa hawnhekk aħna qed immorru lura għal meta l-Eġittu kellu kien potenza qawwija sewa. Dika kienet xi ħaġa bħala ħarsien mill-lawċ. Issa lawċ jista' jkun naturali jew lawċ tal-bniedem sewa.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla. Appuntament tal-bħallum ġimgħa b'saħħit.